Man, teiksim, atbraukt līdz šejienai nu, prasa 3 stundas. Jā. Speciāli ierados, bija sarunāts jau laicīgi, centos izbrīvēt dienu. Nu, neviens nepabrīdināja, neko nepateica, lai gan es pieņemu, ka uz lēstene viņi jau zināja, ka viņi dosies vakar. Viņi varēja šodien mierīgi vakardien izsūtīt e-pastu, es nemaz nebūtu ieradies. Jā. Nu, tā ir bezatbildība, tā būtībā bezatbildība. Es negribu uzsvērt to muļķīgo, to, ka esmu nodokļu maksātājs, jā, bet visi ir iesaistīti, katrs tērē savu laiku resursu. Un, ja deputāti grib, lai viņus ciena, ja viņi grib parādīt, ka viņi dara savu darbu, nu, tik elementāru lietu